Hei, og velkommen til Kilden, enten du ser på noe i samtid eller i ettertid. Velkommen inn til en samling om Guds ord. Jeg har stanset for en tekst hos Markus i dag, og jeg ønsker å dele den med deg. Det blir i to deler, den første nå, og forhåpentligvis den andre i morgen. Morgendagen kjenner jo ingen. Men det er i alle fall planen da. Den er overskriften Guds evangelium til deg. Tenk det. Og teksten er Markus 1, vers 1-20. Men først skal vi be for stunda. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi kan få legge det framfor deg når vi samles om ordet ditt. Det er bare du som kan virke at ordet virker. Ved din hellige ånd. Og det har du sagt, vi skal få lov til å be til deg, og du vil høre. Det priser og takker vi deg for. Du har kjøpt oss denne retten, Jesus, og det kan vi ikke takke deg nok for. Så ber vi deg om at du må salve dette ordet ved din hellige ånd, når vi nå er sammen. Amen. Teksten som sagt fra Markus 1, og fra vers 1 i Jesu navn. Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Som det står skrevet i profetene, så jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei. Det er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør han stier rette. Slik sto døperen Johannes frem i ørkenlandet og forkynte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Og hele Judealandet og alle Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i klær og kamelhår og hadde lærbelt om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning. Han forkynte og sa, etter meg kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg og ånden komme ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, du er min sønn den elskede, i deg har jeg velbehag. Og straks drev ånden ham ut i ørkenen. Der i ørkenen var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr og englene tjente ham. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Da han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks forlot de sine garn og fulgte ham. Da han var kommet litt lenger frem, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han dem, og de forlot sin far Zebedeus og leiefolken i båten, og fulgte ham. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. De forlot sitt jordiske, og fulgte ham. Hvis det virkelig er kall fra Gud, vet du, så er det ingen vei tilbake. Det er et livslang kall. Denne teksten slutter jo med at Jesus kaller disipler, ikke først og fremst til tjeneste, ser vi. Og det vet vi også av hele alt det vi leser om Jesus og hans disipler. Vi tenker jo så snart det at det er til tjeneste han kaller, men han kaller først og fremst til seg. Til seg selv. Dette er faktisk en viktig distinksjon. Jesus vil ikke først og fremst ha en tjener, men deg. En bror eller søster. når en i det hele tatt våger å stille spørsmål ved den vekt i kristen sammenheng i dag blir lagt på dette med tjeneste, giverglede, offer fra vår side, ledelse, kall til bestemte oppgaver osv., så blir en snart oppfattet som at en ringakter disse ting. Men det er jo ikke det som er saken. Det er en stor ting det når et menneske er blitt vendt fra å tjene synden til å tjene Herren. Selvsagt er det det. Og på denne veien trenger en oppmuntring, forbønn og den støtte det går an å få. Det kan jeg selv skrive under på. Men spørsmålet er, hva er årsaken til tjenesten, offer og så videre? Hva er drivkraften altså? Er det grunnen på hva du har fått se i Guds ord? Er det evangeliet som driver deg? Eller er det appell og formaning som er årsaken? En ytre drift som egentlig ikke har hjertets tilslutning? Hvorfor vitnes det mer høylytt og intenst om kallet til tjeneste enn om nåde i Kristus Jesus ofte? Har du opplevd syndenød? Og har du opplevd å bli satt fri ved evangeliet? Syndenød, ikke nødvendigvis svart fortvilelse i støvet, men i alle fall såpass at du må stille spørsmålet i fullt alvor. Hvordan skulle det være mulig for en slik en som meg å nå himmel og salighet? Samfunn er altså et fortrolig samfunn med den levende Gud, uten ved Jesu Kristi blod alene. Hvordan skulle det være mulig for en sånn en? Har du kommet dit? Da vitner du alene om nåden, vet du. For da er det også nåden som er drivkraften. Det er nok mange som bare har blitt oppmuntret av mennesker til å gi seg ut på dette her, altså. Og at mange av den grunn har begynt i feil ende, med tjenesten og deretter hvilen, liksom. Som jeg vel en eller annen gang får oppleve jeg også da, hvis jeg bare holder ut. Men har du ikke selv opplevd hvilen, hvordan kan du da vitne om den for andre? Du har jo ikke selv noen erfaring av det. Du har kommet inn til hvile i Jesu Kristi verk. Hvilen, ikke hva jeg er eller gjør. Ikke hvile i det. Eller hva jeg har opplevd. Eller hva jeg føler. Men i Jesus Kristus. Det som er skrevet om ham. I Jesekiel 44 står det en beskrivelse av prestenes klær. I grunn en fin beskrivelse når du ser hva det dreier seg om. De skulle være klær av lin. Og det hadde sin helt bestemte årsak. De skulle ha luer og benklær av lin, står det. Og det er særlig poengtert, ikke noe ull. Hør her, Jesekiel 44:18. De skal ha luer av lin på hodet, og benklær av lin om hoftene. Og så kommer dette. De skal ikke binde om seg med noe som gjør at de svetter. Ull, vet du, det gjør at du blir varm. Var det fordi Herren ikke tålte svettelukt, dette? Nei, det var et fint bilde på den nye pakt. En svetteløs tjeneste, om du vil. Før du kan tjene, må du selv være ikledd klærne som ikke fremkaller svette. Det vil også si evangeliet. Du må selv være ikledd evangeliet. Jeg har døpt dere med vann, sier Johannes her, og vitner for jødene. Men han, altså han som kommer etter meg nå, han skal døpe dere med den hellige ånd. Den hellige ånd, han kommer aldri til oss med hva vi er, eller foretar oss, ikke om vi fasta på kne år etter år, men den kommer til oss ved evangeliet, i ord om korset, ord om Jesus. Han sa, tiden er fullkommet og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro. På hva? på evangeliet. Ord om hva Jesus har gjort for deg. Ord om hva Gud selv har gjort for deg. Tro på det, sier han. Det er det han sier her. Og så ser vi i de følgende vers av teksten at de forlot det jordiske og fulgte ham. Lukas 9,23. Han sa til alle: om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Hver dag. Ingen vei tilbake, ingen annen vei. Vi kan ikke få begge deler, vet du, og vi kan ikke bygge på begge deler. Både Jesus og verden, altså, eller både Jesus og våre krefter, både hva Jesus har gjort og hva vi eventuelt skal gjøre. Det å fornekte seg selv, det er å forakte sitt eget som udugelig i denne sammenheng. Du har sagt takk og farvel til det. Det er ikke noe her å hente ut som jeg kan sette inn. For den som har litt skipbrudd på sitt eget og har gått konkurs, er det et evangelium at han skal få slippe å regne med sitt eget mer. Han skal slippe å få regne med dette. Nå skal jeg få regne med det som er av Gud. Han skal få, altså i stedet for å regne som Gud regner. Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Altså skal du få regne med Jesus, den som Gud selv har behag i. Han skal også du ha behag i, altså. Ja, tenk om vi, i stedet for all denne oppstramming til tjeneste, iver og økt innsats, kunne få oppleve mange som måtte sende opp nødraketter til Herren, som en uttrykte det, fordi de har kjørt seg fast. Kanskje nettopp du har det slik, du sender dine nødraketter opp dag etter dag. Hør du, Herren ser dem. Det kan du være helt viss på. Og jeg vil vise deg en vei som fører helt frem, helt inn. Nemlig lammets blod. Det fører deg helt inn i helligdommen. Helt inn i det fortrolige samfunnet med den levende Gud. Der er det ikke lenger noe i veien. Men, står det, han ser ikke til Kains offer. Offeret uten blodet. Menneskets strev og innsats. Han har ikke lyst til det. Han har lyst til soningsblodet og dem som tar sin tilflukt til det. Som det står om Guds folk i den fine sangen av Per Nordsletten, vet du. Dog midt under striden og nøden, til Golgata søker de hen. For han som for dem gikk i døden, er alltid den trofaste venn. Er det denne Herre som har møtt deg? Har du funnet hvile ved hans tjeneste? Det er en selvfølgelighet for mange at de er kristne, vet du. Og det er altså ikke noe godt tegn. For det menneske som er av sannheten, så er det det minst selvfølgelige av alt. Absolutt. For han ser sin synd. Han som er av sannheten. Men ved Guds ord, evangeliet og Guds ånds opplysning får jeg holde blikket festet på Jesus. Ord om ham som bar min byrde og forsonte meg med Gud. Eller forsonte Gud med meg. Så det eneste som står igjen er altså at jeg sier takk og lov for det. Og forsoner meg med han som har forsont med meg. Han har åpnet veien. Tatt bort alt som kunne hindre meg. Rydda meg vei. Helt inn i helligdommen. Du vet, det er mange som taler om å legge byrden av i korsets fot. Men sannheten er jo den at vi aldri makter å legge det av. Det har du kanskje prøvd. Det er nemlig selve vårt vesen det er tale om her, forstår du. Det kan ikke vi legge av oss. Jeg husker tidlig i min kristen, da jeg regnet meg som kristen, hvordan jeg var på telt, rundt på teltmøter og såkalte vekkelsesmøter og alt det. Og så skulle vi komme frem og bøye oss, ikke sant, og alt det, og legge liksom av oss elendigheter. Jeg gikk jo heller mer elendig derifra enn jeg gikk, enn jeg kommet opp. For det lyktes jo ikke, og det ble jo en stor skuffelse. Det er ikke der min synd er lagt av, vet du. Ved en eller annen botsbenk. Nei, men på korset nede på Golgata for 2000 år siden. Der la Gud min synd av. I det han nagla den til korset med Jesus Kristus. Og det er det du skal få høre, at Gud har lagt det på Jesus, og det er jo et ganske annet budskap, ikke sant? Det ene er loven, forstår du. Og den når du ikke fram på. Det andre er evangeliet. Den er du nødt til å nå fram på. For der er det allerede ferdig. Ikke det godt å høre? John Bunyan, han skriver i denne boka En pilgrims vandring. De fleste kjenner vel til den, om de ikke har lest det selv i alle fall. At da han så Kristus korsfesta, så trillet børen av seg selv, sier han. Da fikk feste blikket på han som henger der. Altså da han så Guds under, som det kalles. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 1. Peter 1,23. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir, står det. Det sier han, og hva er så denne uforgjengelige sæd? Jo, det sier han to vers senere, 1. Peter 1,25. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ord som har blitt forkynt dere ved evangeliet. Ved evangeliet fødes et menneske på ny altså. Du som sender opp dine nødraketter direkte fra hjertet, hør du Herren ser og hører, og han forkynner deg sitt evangelium, at dine synder er sona, og din gjeld er betalt. Dine synder er sona, hør det, og din gjeld er betalt. Og dette sanne evangelium er den rette drivkraft i det sanne Guds rike. Mange taler om en eller annen slags ubestemmelig kraft som skal innta dem. Ja, djevelen har mange veier inn. Gud har bare én, nemlig Jesus. Drivkraften er den hellige ånds åpenbaring av stedfortrederen Guds lam for det arme synderhjertet. Det er den rette glød. Det er den hellige ånds kraft. Kraften fra det høye. Ikke en ubestemmelig kraft som gjør deg til superkristen, men dette som levende gjør evangeliet for vårt hjerte, så det blir oss til liv. Bryter ned vårt eget og gjør oss avhengig av han som er kraft. Til sist, nå. Vi møter to slags dåp i teksten her. Johannes' dåp og Jesu dåp. Noen ord om dem helt til slutt. Vi taler ikke da om vanndåpen, det vil si den ytre den består av altså, men innholdet, det vil si dåpens innhold, forskjellen. De som kom til Johannes, de måtte gjøre noe før de ble døpt, før de i det hele tatt kunne bli født. Og slik fortsetter også kristenlivet for Johannes' disipler. De må hele tiden gjøre noe, være noe, bli noe, bekjenne noe, for å få noe. De som er døpt med Jesu dåp, derimot, har fått alt uforskyldt av nåde, og slik fortsetter også for dem. Nåde den hele vei. De har nemlig fått nådens ånd. Her har vi med to kristentyper å gjøre. Den ene er trell, og når aldri frem. Det må vi virkelig poengtere. For hva sier skriften Galaterne 4,30? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Den andre er altså den frie kvinnes sønn. Det er de frikjøpte. Mange roper om sin frihet, men det er bare så lenge de kan ha de rette følelser og opplevelser. Men de frigjorte er frikjøpt med blod. Guds blod. De er betalt for, og de vet det. Så de opplever ikke en frelse som svinger med deres følelser og opplevelser, slik som trellen altså. De har fått føttene planta på fast grunn. Kristus og hans blod. Takk Gud for det, at det finnes et sånt sted i tilværelsen, og at det er Herren selv som vil ha deg inn dit. Begynn å takke og prise ham for det, kjære venn. Skal vi forsøke å fortsette med noen ord i morgen, og hvis Herren gir nåde til det. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt, velsignede budskap i våre hjerter, som vi får tro det og leve i det, og prise deg for det. Amen.